Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Пасхальні дні звідусіль звучить «Христос воскрес!». Але чи дійсно ми віримо в те, що говоримо? І у що ми віримо? Чи можна довіряти біблійній історії? Адже якщо Христос реально жив серед людей і прийняв мученицьку смерть, то мають існувати і докази Христового воскресіння. Якщо запитати людей на вулиці про те, чи вірять вони в реальність воскресіння Ісуса Христа, їхні думки будуть різними. І вони самі визнають, що так стається через недостатність інформації, непоінформованість. Ми не знаємо, нас так вчили. У той же самий час сьогодні серед істориків немає нікого, хто би заперечував як мінімум історичність Ісуса, оскільки ряд історичних джерел підтверджують його існування.
Ми всіх дуже гарно вітаємо вас з таким великим, світлим і радісним днем Воскресіння Ісуса Христа. І для мене це день перемоги. Перемоги життя над смертю, світла над темрявою. Тому як можна не радіти? І дійсно дуже гарно у нас таке загально прийняте, я думаю, це правильне таке привітання. Христос воскрес, воістину воскрес. І дійсно у нас це просто в нашій крові, у нашій культурі, і це дійсно дуже приємно, коли ми віримо в те, що ми говоримо, і ми дійсно знаємо або впевнені в тому, що Ісус дійсно, Він воскрес, і це не просто там якась історична особа, але це і божественна істота. І для мене це дійсно гарний такий день перемоги.
Мені дуже подобається, коли на Івано-Франківщині або на Закарпатті ще говорять замість «доброго дня», говорять «слава Ісусу». А чи дійсно ми славимо Ісуса Христа? А чи дійсно ми задумуємося, чи є сьогодні свято взагалі? Кого ми святкуємо? Навіщо ми це робимо?
Так, тому що це привітання може бути чисто таким формальним, просто так звикли, просто так виривається з уст, навіть не усвідомлюючи те, що ми говоримо, або навіть дійсно ми не славимо того Ісуса, якого ми славимо на устах. Отож, нагадаємо, що це передача «Сімейна біблійна година», і з вами ми, Олександр і Надія Пастушак. Нагадаємо номер нашої студії 0800 30 14 13. Можете нам писати, телефонувати, задавати свої запитання. Також у нас є Viber і Telegram за номером 099-228-2808. А також є трансляція в Фейсбуці на сторінці Радіо М і «Сімейна біблійна година». Можете дійсно нам писати, задавати свої запитання, приєднуватись до нашої бесіди. Можливо, ви з чимось не згідні, будь ласка, можемо це обговорити в такому інтерактивному способі. Отож, говорячи про перемогу, то досить часто, коли ми там спостерігаємо за футбольними командами, то нам дуже приємно, коли наші виграють або перемагають та команда, за яку ми вболіваємо. Також, коли там, не знаю, дивимося якісь інші види спорту, там чи бокс, чи теніс, чи волейбол, що інше, то ми бажаємо, що відчути смак перемоги. Та, або також вибори там будь-які, чи політичні, чи ще якісь інші. Тобто нам також хочеться, щоб виграли ті, хто, за кого ми голосуємо, або до якої команди ми себе з якою асоціюємо. Так? Тому смак перемоги – це завжди приємно. Багато хто навіть боїться програвати або не любить програвати. Йому подобається перемога. Тому дійсно дуже добре, коли ми в цей день, Великдень, ми відчуваємо перемогу, ми на стороні того, хто переміг. І дійсно, ми в цьому таборі або в цій команді, дійсно, ми радіємо саме цій великій перемозі, що дійсно світло перемогло темряву, або що життя перемогло смерть. Отож, аналізуючи цей великий день, я знаю, що на нашому каналі на Радіо М дуже багато вже, можливо, про це говорили. Ми ще раз, можливо, щось доповнимо, можливо, чомусь повторимось, але хочемо проаналізувати дану подію, яка є найвеличнішою, можливо, у християнському світі. Чому? Тому що якщо б не цей день, то нічого би і не було, або не було навіть всього християнства. Можливо, я трішки забігаю наперед. Отож, хотіли би представити нашого гостя, з яким ми будемо сьогодні знаходити відповіді на різні запитання, як культурні, також і духовні, і життєві. Одним словом, будемо мати гарну бесіду. З нами разом є пастор церкви Дім Миру в місті Чернівці Григорій Андрійович. Вітаємо, вас.
Христос воскрес!
Воістину воскрес! Так, да, треба було так привітатися. А бачите, що робить звичка? Я звик вітатися, а потрібно вже по-новому. А потім навпаки, звикну вітатися по-новому, а треба вже буде переходити до старого. Отож, я знаю так, що часто кажуть, ось це Пасха, але потім я чую інше слово «Великдень». Це одне і те ж саме, чи це інше? Тому що я з малку звик, або знаєш, Пасха. Але тепер, вже коли виріс, я розумію, що це, напевне, два окремих свята. Чим вони відрізняються, яка їх історія і в чому їхня суть?
Звичайно, коли ми говоримо про воскресіння Ісуса Христа, і коли говоримо про Пасху, це дві різні події. Відносно свята, то я думаю, що ми можемо святкувати тільки те, що стосується воскресіння Ісуса Христа. Хоча і сама Пасха – це також свято. В чому різниця? Коли ми говоримо про Пасху, слово Пасха і взагалі це свято Пасха, воно своїм корінням йде ще в глибоку давнину, ще тоді, коли ізраїльський народ був в єгипетському рабстві, і на чолі цього народу став Мойсей. І Господь Бог, коли звелів йому вивести цей народ з єгипетського рабства, то Бог давав чуда, показував чуда на єгиптянах. І якщо ви пам'ятаєте, 10-та кара на єгиптян, вона була, або вона суть цього покарання, цієї кари була в тому, що в той час, або той ночі, коли Господь якраз виводив Ізраїля із єгипетського рабства, він умертвив усіх первенців серед єгиптян. Але для того, щоб ізраїльтяни були спасені, Господь дав такий наказ, що потрібно було зарізати ягня, і це ягня ставили, а його кров мазали косяки дверей, і ангел-губитель, який проходив тієї ночі по єгипетському стані, дивився на косяки дверей, і там, де вони були помазані кров'ю, то він обминав, перескочував ось цей двір, ці двері, цей дім, і там первенці залишалися живими. А там, де цього не було, це було, звичайно, поразка, смерть. І саме слово Пасха – перескочити, перейти, пройти мимо.
Обминути.
І ось, вже коли в Новому Заповіті ми читаємо таке місце Святого Письма, де написано, бо Пасха наша, Христос за нас у жертву принесений. Тобто, якщо говорити старозаповітня, це те, що агнець був принесений в жертву, кров'ю були помазані косяки, і первенці були спасені. Христос стався ось цим агнцем, ось цим замісницькою жертвою за кожну людину, яка повірить в нього і стане віруючою, і стане християнином, тобто тією, котра любить і виконує заповіді Господні. Ось що означає Пасха. Тобто це жертва, це те, що Ісус Христос помер на хресті. І це сталося в п'ятницю перед Великоднем, тобто Великим Днем або Воскресінням. Воскресіння – це інша подія. Це вже те, що сталося через 3 дні. Тоді, коли рано вранці прийшли жінки до гробу, вони побачили відкритий гріб, вони побачили ось цих ангелів, які сказали, чого шукаєте живого між мертвими, його нема тут, він воскрес. І ось цей день, це є воскресіння Ісуса Христа, або як в нашому народі називається Великоднем, тобто великий день, найбільший день, це найбільше християнське свято, яке ми святкуємо, як всі християни. Ось в чому різниця між Пасхою і між Великоднем. Але в нашій традиції, в нашій культурі, воно якось так, ми звикли називати якраз уже в неділю зранку це Пасха. Нічого, якщо догматично, є різниця. Якщо так говорити, якби традиційно, народно, ну, така в нас звичка, така традиція.
Тому я так розумію, що Пасха – це смерть Ісуса Христа,
жертва,
а вже Його Воскресіння, то це вже є Великдень або Великий день.
Так.
День А хорошо, а російська день неділя називається Воскресіння. Це якось зв'язано
з Христа? Так. Я думаю, що в російській мові якраз Воскресіння, воно і відображає день, в який був Христос воскрес із мертвих.
Тобто навіть всі люди, які вважають себе атеїстами, але вони називають день Воскресіння, то вони самі своїм язиком проголошують Воскресіння Христа.
Протягом 70 років, коли існувала радянська влада, комунізм, атеїзм, і коли було гоніння на християн, ті ж самі комуністи говорили «Воскресіння». Розуміли, не розуміли, але звідки взялося Воскресіння? Звідки взялося в російському народі ось ця назва одного із днів – Воскресіння? Це якраз в честь Воскресіння Ісуса Христа.
Так, дійсно бачимо, що це була важлива подія, якщо навіть ми бачимо, що і змінився літопис або літочислення, так, нова ера, іншими словами, так, або і навіть день назвали в честь цієї події, тому дійсно бачимо, що це дійсно була велика подія, і дійсно це такий великий день, Великдень.
Так.
Добре, вертаючись до нашої культури, або до наших традицій, то загально прийнято тримати Великий піст біля 40 днів. Наскільки це корисно, наскільки це важливо і що це означає?
А з чим це зв'язано взагалі?
Да, якщо говорити за користь, то скоріше всього це можливо корисно для тіла.
Може, дієта така да, більше?
Да, тому що насправді, коли утримуюся від тих чи інших їди, страв, то певно воно несе якусь користь для тіла. Але якщо говорити із біблійної точки зору, євангельської, або того, що написано щодо посту в Євангелії, то ми не знаходимо ні такої традиції, ні такого повеління Ісуса Христа, щоб це робити перед Пасхою або перед Великоднем, перед Воскресінням Ісуса, перед святом Воскресіння. Звичайно, знову, це людські такі, ну, традиції,
передання,
обряди, можливо, передання, да. Те, що було впроваджено уже протягом століть в якихось із церков. Що таке піст? Коли ми читаємо місце Святого Письма якраз або Нагірну проповідь Ісуса Христа, там є чітко пояснення того, що означає піст, яким чином поститися і в якому стані людина повинна перебувати. Не тільки тут, але взагалі на сторінках всієї Біблії, Старого Заповіту, Нового Заповіту, ми знаходимо, що люди практикували. Наприклад, Мойсей 40 днів і 40 ночей води не пив і їжі не їв. І був в присутності Господній. Один раз, другий, потім інші, Даниїл, інші мужі, які були в постах. І тому для чого це було? Яка ціль посту? Звичайно, для того, щоб бути ближчим до Бога, впокорюючи своє тіло, людина також покорює і свій дух. І тому тоді, коли ми в молитві і в пості, тоді ми ближче до Бога. Людина, яка насичена, людина, яка не голодна, то, звичайно, вона і молитися не так хоче.
Їй і Бога хочеться, не треба.
Да, їй спати хочеться, їй хочеться. Угу. То людина, яка в пості, і коли вона поневіряє тіло своє, то, звичайно, вона відчуває ось цей почуття нестачі їжі і вона задумується, а плюс до того, вона в молитві, в читанні Слова Господнього. Тому якраз ось цей стан людей, він приводить людину ближче до Бога.
Тобто, мабуть, піст – як комплекс іде, повинно бути читання Біблії, найперше, перебування у молитві, відмова від їжі?
Звичайно, Христос як каже, або Біблія як каже, ти коли молишся, ти коли постишся, то що зроби? То ти намасти лице своє, тобто не будь-які
ті,
да, оті, котрі з такими постними обличчями, котрі на показ все це роблять, на перехрестях моляться і тому подібне. Навпаки, ти будь веселий, ти будь так, як усі, але в дусі, всередині своєму, в єстві своєму, ти повинен ближче приходити до Бога, в такому смиренні серця свого ти наближаєшся до Господа. Ось це правильний піст, ось це той піст, який вимагає від нас Господь. Звичайно, плюс до цього, як потрібно багато дечого зробити в тому, щоб примиритися з ближніми, з рідними, для того, щоб цей піст і ця молитва була почута Богом.
Так як наша передача називається «Вільний раб», все-таки ми поговоримо якраз про це, тому що ви зараз згадали за піст, і було таке питання. Знаємо, що Ісус Христос наводив приклади про вчителів закону, які Христос навіть осуджував їхній такий піст в лапках. Він казав, що ви стоїте на перехрестях, ви одягаєтеся так, ви хочете, щоб люди бачили вас, що ви постите, щоб хвалили вас, так? А Христос в той же момент казав, не видавайте свого посту, не видавайте того, що ви робите. Тому що те, що в таїні, воно бачиться Богом. Тобто Бог відплатить, відповість, так? І Христос навіть засуджував такий піст на показ. Отже, фарисеї, вони були, можна так сказати, рабами закону. Іменно на той час це був закон, коли вони повинні були виконувати одні предписання, так? Але більше того, вони показувалися. Тобто свій стан вони відкривали, нібито вони постять, нібито вони моляться, але насправді цього не було. І Христос показував якраз цю дорогу до свободи, до волі з-під закону. Він казав, як робити, як поступати. І тільки це дуже не подобалося людям, які вже звикли так робити, які вже по традиції, можливо, десь так повз проходячи всіх цих законів, так, ну, ніби я ж виконую. І, знаєш, інколи я помічаю от тепер таку тенденцію. Люди кажуть, я постю, в мене є піст, я це, якісь такі продукти я не маю права їсти, тому що я пощу, так. Але чи цей піст хоче Бог? Чи такого посту хоче Бог? Чи ми раби, чи ми вільні?
Так, дійсно, тому що ми можемо цілими днями дивитися фільми, грати ігри і не хотіти їсти. І з'їсти, о, бачите, я попостив. А насправді, і правильно, ви говорите про те, що потрібно не тільки не їсти, не споживати якісь види продуктів, але також і перебувати в молитовному стані, читання Слова Божого, тобто, що ми навіть і духовно налаштовувалися на це. Тому, дійсно, корисно певний час не поїсти певного м'яса, не вживати алкоголю. Дійсно, це корисно. Хоча я думаю, що найкраще для організму це не вживати алкоголь цілий рік, а не тільки там місяць чи півтора.
Знаєш, зараз мені прийшла така думка, коли мені сказали, що так не можна робити, і я так не роблю, то я є рабом. Коли я це роблю від свого щирого серця перед Богом, то я роблю це зі своєї волі. Ну, правильно, так? Тобто ми вже як вільні, ті, хто хоче догодити Богу. Не для того, щоб хотіти догодити людям, як робили це фарисеї, а хоче догодити Богу, не дивлячись на те, що мені кажуть люди. Ось так я це розумію. І так, в принципі, і Біблія говорить.
Так, і ще на рахунок нашої теми про вільного раба. Ми згадували про Пасху, про те, що народ ізраїльський, вони виходили із рабства із Єгипту. І це дійсно була така велика подія, коли вони звільнялися від цього рабства. Також ми говорили аналогію того, що Ісус також своєю смертю, це також була його Пасха, його жертва, яка також звільняє від гріха, і тому дійсно ми можемо бути вільними. Ми, бувши рабами гріха, можемо стати вільними. Нагадаємо, що це сімейна біблійна година, і ми до вас повернемось після невеличкої паузи. Не перемикайтеся.
Для створення сім'ї потрібно двоє, а для її руйнування достатньо і одного. Сімейна біблійна година. Програма про те, як створити і утримати щасливий та міцний шлюб.
Чи бачили ви лице раба, який став вільний? Я бачила, доводилося мені в житті, і до цих пір бачу людей, які звільнилися від нарко- і алкозалежності. Якщо бачити цих людей, якщо бачити їхню переміну в житті, то я впевнена можу сказати, що це люди, які були рабами і стали вільними. І це дуже, ну не знаю, це надзвичайно спостерігати з такими людьми, які стали вільними від чогось. Від своїх звичок, від впливу інших людей. Тобто, коли людина стає вільною, вона навіть випромінює якесь світло, світло свого лиця. І я уявляю собі, коли ізраїльський народ, будучи 400 років у полоні, в рабстві Єгипту, тому що Єгипет поступово зробив їх собі рабами, і, в принципі, імперія ця будувалася на ізраїльських рабах, так, така єгипетська. Вона була потужна, міцна за рахунок рабів. Так. І, звичайно, що фараон не хотів відпускати цих людей. Сьогодні зранку читали «Вихід», і ця книга «Буття», «Вихід» – це книга Мойсея, друга. Коли читаючи цю книгу, можете просто зрозуміти сам принцип виходу Ізраїлю і навіщо це було. Цікаво те, що фараон не хотів. Звичайно, це неспроста. Він не хотів відпускати Ізраїля. Пізніше, коли було ці 10 кар, і коли фараон одного разу він казав, що вже відпускаю, то вже не відпускаю. І знаєш, це він постійно це сіпав, то хочу, то не хочу, то буду, то не буду. І знаєш, інколи, якщо порівняти наше життя із виходом Ізраїлю, із єгипетського рабства, інколи і нам важко відпустити гріх. Так, тобто нам подобається жити. Нам подобається жити в рабстві, нам подобається грішити. І ми не хочемо залишити це рабство. Як і фараон не хотів відпускати Ізраїля, так само і ми не хочемо з свого життя обсікти, відпустити щось таке, що робить наше життя поганішим, а не хорошим. Так?
Так, дійсно, є такий стан, коли нам подобається, коли нам приємно робити ту чи іншу справу, той чи інший гріх. Отож, я нагадаю номер нашої студії 0800 30 14 13, також Viber, Telegram 099 228 2808. Також у нас є Viber і Telegram, також є Facebook, сторінка Радіо М і Сімейна біблійна година. Нам написав Михаїл, амінь. Дійсно, ми раді, що ви з нами погоджуєтесь, можете ще написати щось, у чому саме ви згідні. Отож, ми рухаємось далі. Повертаючись до нашої української культури і традицій, чи потрібно святити продукти у кошику? І чи має цей ритуал реальну силу очищувати їх на увесь рік? Ну, я просто хочу для себе зрозуміти або вияснити. Ну, до прикладу, я приніс в кошику деякі продукти. Там, не знаю, що там зазвичай святиться. Ну, до прикладу, картоплю. Мені її освятили, я приходжу додому, вона в мене освячена. Але завтра я йду на базар і купляю іншу картоплю. Хіба вона також буде освячена? Потрібно її знову ж таки нести до священника і освячувати, чи те освячення воно автоматично перекидається на інші продукти на базарі?
Знову ж таки, що говорить про це Боже Слово, що про це говорить Євангелія? Взагалі такої традиції немає. Це народне, це те, що, можливо, воно ще в нашій культурі, в нашій традиції залишилося від язичества. І сьогодні так воно вкорінилося в серця, в голови наші, що навіть щось сказати проти, це вже буде святотатство. Але давайте все-таки тверезо, спокійно подивимося на Боже Слово і що воно говорить нам про те, коли ми споживаємо їжу і яким чином ця їжа вона освячується. Знову, коли бачимо тлумачення апостола Павла відносно їжі, відносно того, що можна їсти, що не можна їсти, ми це знаходимо в його посланнях, то апостол Павло каже так, все, що продається на ринку, ми можемо їсти. І щодо освячення, як воно освячується, взагалі, як їжа освячується, яким чином? Вона освячується молитвою. Коли я перед тим, як сісти за стіл, і попросив Господа, щоб Господь освятив її, у цьому якраз і є правильне освячення їжі. Тобто Господь благословляє, ця їжа йде на користь, йде на здоров'я, і я тим таким чином і Боже Слово виконав, і також і те, що споживаю, воно пішло мені на користь. Щодо того, що освячується на рік, на два, там, вибачте, можливо, на тиждень чи на два воно там стоїть, не знаю. Але знову, такого в Біблії, в Євангелії ніде жодним чином ми не знаходимо. Це чисто людські такі традиції, обряди, які до Євангелії, до Біблії не мають жодного відношення.
Чи потрібно такий великий, сильний акцент на цьому ставити?
Тим паче, якщо воно не має ніякого значення, якщо воно не підтверджено Божим Словом, то акцентувати на цьому, знову ж таки, не потрібно. І це, можливо, гарно виглядає, можливо, це, ну так, якось красиво, але у всякому разі, щодо Біблії, немає нічого спільного.
Свого часу, коли я був ще молодшим, не кажу молодим, молодшим, то мені розповідали, що там у одному храмі у Єрусалимі саме у цей день прямо так з неба або зі стелі опускається вогонь, і це підтвердження того, що Бог з нами ще на один рік, Він нас любить, Він до нас благосклонний, да? Або нас такий схильний. Я думаю, вау, гарно звучить, але цікаво побачити це власними очима. І тепер недавно я побачив, як саме це відбувається. Насправді не опускається нічого таким магічним чином. В тому храмі є маленький таке, як будівля, так? Це гробниця Ісуса Христа. І звідти виносять вогонь. Тобто насправді нічого не відбувається такого надприроднього. Вогонь там з'являється чи запалюється, я не знаю. Я якраз хотів би це запитати, чи сходить вогонь із неба від Бога у храмі у Єрусалимі?
Ну, звичайно, це вже протягом також багатьох років, і дуже багато полеміки, дискусій відносно благодатного вогню, його сходження із неба від Бога. І що про це говорить знову-таки Біблія? Може це бути, чи це не може бути? І як до цього ставитися нам, віруючим людям? Коли ми дивимося, тобто цим питанням задавалися не тільки ми, але багато людей інших, вони дослідили, вони побачили, вони запитували священників, і багато священників щиро говорили про те, що ні, цей вогонь, він запалюється, це, звичайно, вже було після всього, тому що на самих початках навіть і священники не хотіли відкривати цієї таємниці, але згодом все-таки вже бачивши і розуміючи, що, ну, скажімо, скрити щось від сучасної людини неможливо, звичайно, пішли на поступки і сказали, що ні, це запалюється власноручно, є технології, є традиції, знов-таки, яким чином це запалюється. І зараз більшість, вони розуміють, що це воно не сходить благодатний вогонь із неба, а власноручно за допомогою тих технологій воно запалюється. Так от, але сьогодні є деякі конфесії, які, або, скажімо, церкви, вони якби відстоюють те, що особливо це стосується Російської православної церкви, яка відстоює це, що це все, це Божий вогонь, це приходить з неба, і сам Господь, і цим самим показує благосхильність якраз до цієї церкви чи до православної церкви. Але ж у світі є інші церкви. Чому ж тоді цей вогонь не сходить на католицьку церкву, на протестантську церкву? Чому це тільки одні і тільки їм? Церкви Ісуса Христа немає ні православної, ні католицької, ні протестантської, а одна. І Господь не буде ділити когось більшим або комусь менше дає якісь привілегії або таке інше. Тому це вже говорить про те, що цей вогонь, він не є благодатний, або не той, котрий сходить із неба. Мало того, знову ж таки, в Євангелії є написано, що прийде час, коли будуть вогонь з неба зводити. І написано, не вірте їм, тому що так належить бути. Тому все, весь цей, ну, скажімо, цей процес, він до Бога, до якоїсь духовності не має ніякого відношення. Чисто людські технології, задуми і так далі, і тому подібне. Але щодо біблійності, євангельського якогось такого підходу, тут немає жодного дотику.
Знову ж таки, це те, що я вже говорила раніше, про те, що людина, коли залежить від чиєїсь думки, тому що так сказали, тому що так говорять, тому що так роблять, і я за ним роблю. Я залежний, я раб. Виходить, я раб людської думки. Якщо ж я реально хочу розібратися в цій історії сам, зрозуміти правильність і істинність цієї історії, так, то я все ж таки розберуся, Бог мені допоможе. Так, тоді я вже буду вільним. Все ж таки, знову таки, якщо я буду слухати людей, те, що сказали, те, як робити, а сам цього не хочу, не хочу довідатись про це, як насправді воно має бути, то все ж таки я буду являтися рабом, рабом людей, а не Бога.
Так, тому можемо побачити дійсно багато традицій, які приклеїлись, чи, можливо, тут вже до цього свята вони притисувалися, і ми можемо бачити дійсно практику, якої притримуються люди. Ну, до прикладу, там також і крашенки, так, тобто як малюють яйці. Що це за традиція і звідки вона прийшла?
Да, знову ж таки, це все язичське, це все те, що було в нашому народі спокон віків, і воно вкралося, або, я знаю, ну так, втілилося в те, що сьогодні воно відбувається навіть і в церквах. І мало того, інколи навіть якби пропагується. Я думаю, що ці речі, вони не мають, як я вже говорив, нічого спільного із Богом. Я думаю, що ми повинні також розуміти і те, що те, що хоче робити Господь, і як Бог працює із нами, то Він робить це через Духа Святого, і Він це робить нам, з нами через Слово Його Святе. І для того, щоб будь-яку річ перевірити, ось там, чи благодатний вогонь, чи там ще якісь інші традиції освячення, там, чи води, чи їжі, чи ще чогось, ми повинні порівнювати це, а чи написано так. Сам Ісус Христос каже так, дослідіть написання, бо ви думаєте через них мати вічне життя, а вони, тобто ці писання, свідкують про мене. Все, що є навіть і в церквах, і в церкві, ми повинні перевіряти, так написано в Божому Слові, чи не написано в Слові Божому. Якщо це не має нічого спільного із Біблією, з Євангелією, то це традиції, це передання, це, можливо, якісь язичні ось ті обряди, які були, вони залишилися в християнстві. Якщо це так, їх потрібно відкидати для того, щоб правильно поклонятись Господу, для того, щоб наша віра також вона повинна бути і розумною, і чистою вірою в Ісуса Христа.
Чи не здається вам, що саме такі обряди, якісь передання, вони якраз дещо відволікають від істинності і справжності цього свята? А свято це заключається якраз в тому, що Ісус Христос воскрес. Саме ключове слово – воскрес. Тобто, люди, знаєш, це інколи як на Різдво буває. Ми прикрашаємо доми, прикрашаємо свої ялинки, ми дуже зайняті, щоб прикрасти свою домівку, для того, щоб накрити гарний стіл, прикликати гостей і забути тут же за іменинника. Те саме і відбувається на Великдень, коли люди просто забувають істинність цього свята. А що насправді в цей момент сталося? Ну, знаєш, що потрібно святкувати там в четвер, це чистий четвер, коли треба свою оселю прибирати, коли треба вікна помити, і нічого більшого. Тобто ми все якби гарно вимітаємо із своїх домівок, гарно прибираємо, але чомусь забуваємо за своє серце, саме за нашу душу, яка реально потребує сьогодні інформації. Чому я це роблю? Для чого мені рабом бути в себе вдома і не знати, для чого я це роблю, для того, щоб завтра піти один раз в рік на Пасху. Угу. І на цьому закінчується все. Написано так, якщо Ісус Христос не воскрес, то даремна віра ваша, даремна те все, що ми робимо. Якщо для нас Ісус Христос не воскрес, якщо ми не віримо, ми не задумуємося над цим святом, над смислом цього свята, і чому ми це святкуємо, то даремно ми це робимо. Представляєш, все це, що ми робимо у наших домівках, все, який ми лад наводимо, але не роздумуємо над цим святом, не приймаємо це в своє серце, не пропускаємо це через своє життя, дарма ми це робимо. Просто для себе, просто для того, щоб дуже гарно відсвяткувати Великдень.
Так, дуже цікаво сказано, що нашому серцю також потрібен чистий четвер, для того, щоб ми зробили його очищене нашого серця від гріха. Отож, на рахунок істинності, да, або суті цих всіх свят, хотілося б просто запитати, чому, для чого, або з якої причини помер Ісус?
Да, я хотів би ще додати або додати до того, що було вже сказано. Будь ласка, вийдіть на будь-яку площу в наших містах і селах в Україні, і в державі, яка називається християнською. І запитайте людей, що таке Пасха, що вона означає, які традиції, навіть які традиції потрібно виконувати і так далі. І в більшості із тих, в кого ви будете брати інтерв'ю або запитувати, вони не дадуть вам взагалі ніякої відповіді відносно того, що таке Пасха, хто є основним персонажем або героєм ось всього цього дійства. І ви будете здивовані тим, що більшість із молоді взагалі для них це день, коли потрібно, можливо, вибачте, ну, але так є, напитися, або відпочити, або там з друзями потусуватися, або ще щось. Тобто до Пасхи або до цього свята вони ставляться дуже і дуже так, якби байдуже.
Да, байдуже.
І не знають суті цього. Тому знову-таки, якщо навіть людина хоч в чомусь вона обізнана, це вже хоч трошки щось говорить про її християнство. Якщо вона зовсім цього не знає, то яке може бути християнство? Щодо того, для чого помер Ісус Христос, або чому Він помер? 2000 років тому назад на землю прийшов Син Божий. Ісус Христос. Він втілився через Діву Марію. Він прийшов для того, щоб виконати ту місію, яка була покладена на нього. Найбільша місія, яка була покладена на Ісуса Христа, його Отцем, це не тому, не те, щоб робити чудеса, робити якісь знамена, здоровлювати чи зцілювати і так далі, і тому подібне. Хоча він все це робив, добрі діла, все це він робив. Але ось послухайте, як він охарактеризовує якраз свою місію і звільнення людей від рабства, про що було вже і сказано. Каже Ісус Христос, коли після того, коли він був 40 днів і 40 ночей в пості, в молитві, в пустелі, і ось він приходить у своє місто і відкриває книгу пророка Ісаї і читає: «На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити людей, помучених на волю, щоб проповідувати рік Господнього змилування». Ось в чому була найбільша місія Ісуса Христа. Мало того, цю місію Він підтвердив на хресті, на Голгофі. Він помер. І якраз Він помер, і це Його смерть і, звичайно, воскресіння, тому що якщо б не було воскресіння, даремна була його смерть. Так от, якраз тому, що він помер, і тому, що він воскрес, він може і проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, проповідувати ось цей рік Божого Господнього змилування. Це те, що для чого Господь прийшов. Він прийшов для того, щоб спасти людину від вічної загибелі. За гробом два місця. Або людина з Богом, це рай, це щастя, це небо. Або людина без Бога, це пекло, це муки вічні. Знаючи це, знаючи про ці два місця і знаючи, що очікує людину в тому якраз місці, де пекло, заради того, щоб людина туди не потрапила, і прийшов Ісус Христос. Це його ціль приходу на землю. Так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. І ось тому-то Христос і помер, щоб звільнити людину від гріха і від цієї загибелі. Ми говорили про ізраїльський народ, про вихід, про Пасху, як кров цього ягнята, вона спасла цих людей. Хоча це було тимчасове, якби дане життя, тому що це було фізичне. Але це було про образ того, що Ісус Христос, як агнець Божий, проливає свою кров і спасає людей від вічної загибелі. І в цьому суть всієї Євангелії.
Тому Ісус помер і воскрес для того, щоб звільнити від рабства, для того, щоб ми були вільні. Нагадаємо, що це сімейна біблійна година, і ми до вас повернемось після невеличкої паузи. Не перемикайтесь.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.
Отож, ми багато говоримо про те, що Воскресіння – це день перемоги, перемоги добра над злом, і також про перемогу, ось як воно хотілося б, щоб воно проявлялося у нашому практичному житті. До нас є одна історія, нам пише наш слухач, його звати Владислав, і ось дивіться, що він пише. «Я потребую психологічної допомоги. Мої колеги по роботі, вони вживають наркотики, і також мене схиляють до цього». Я дуже боюся, що я не зможу утриматись і також почну вживати. А також боюся того, що вони можуть мені підсипатися наркотик, наприклад, у каву. Я знаю, що це погано. Я знаю багато людей, які погано закінчили через ці наркотики, але мені також дуже хочеться відчути цей стан ейфорії, про який розповідають мої колеги. Як мені перемогти цей потяг? Ось таке запитання нашого слухача. Що ми можемо сказати йому про перемогу, як йому це перемогти?
Втікати. Втікати і тільки так. Тому що якщо залишатися в цьому колективі, якщо залишатися серед цих людей, рано чи пізно, якимось чином, вони доведуть його до того, що він скуштується. І відчувши ейфорію, про яку він говорить, один раз, другий раз йому це сподобається, і в кінці кінців це, ви знаєте, до чого приводить. Владислав, його так звати, я думаю, що ти дивишся і бачиш інших, які вживають наркотики, і ти бачиш, до чого це доводить. Це може привести тебе до такого самого стану, і це може привести, і це приводить інших до цього стану. Це те, що стосується тіла. А те, що стосується душі, це пекло, це вічні муки, це ось ті місце, де вогонь і сірка. Тому потрібно втікати від цього. Як свого часу Йосип, є цікава історія також старозаповітня, він втік від гріха, який був дуже близько до нього, і цим самим спас себе, свою душу, своє тіло, і Господь його благословив давнішому. Так потрібно робити тобі.
Він і постраждав потім, після
так,
цього, тому
хоча
що
він і постраждав,
не
хоча він, да, хоча він постраждав, можливо, так само можеш постраждати і ти. Чим? Хороша робота, тебе велика зарплата, це та робота, яку ти дуже любиш, і так далі, і тому подібне. Тобто, можливо, переваг в тебе є багато на цій роботі, де ти і ті колеги, які там, можливо, теж хороші, якісь спеціалісти. Але якщо ти переживаєш за свою душу, за своє майбутнє, то потрібно втікати, тому що рано чи пізно навряд, що встоїш. І найкращий метод – це, звичайно,
хочеш бути рабом або вільним,
так,
вибирай.
Втікай, втікай, і тоді буде так. На даний момент, поки що ти там, проявляй силу, ну, сила волі тільки в Ісусі Христі. Молися, щоб Господь дав тобі сили, щоб Господь дав тобі міцності духовної, щоб ти міг вистояти. І шукай іншу роботу.
Добре, Ісус воскрес, це було колись, але що це означає особисто для мене або для кожного пересічного українця, який собі ходить на роботу, собі має свою сім'ю і навіть не переймається цим питанням? Що означає воскрешення Христа для кожного з нас особисто?
Якщо говорити про значення воскресіння Ісуса Христа, їх є... Ну, декілька. Ну, перше, я хочу сказати, що і найбільше значення, яке в чому полягає якраз воскресіння Ісуса Христа, це те, що воскресіння Ісуса гарантує, що люди воскреснуть. Всіх, котрі померли в віках, в народах, в племенах, вони обов'язково воскреснуть. Для чого? Для того, щоб дати відповідь за своє життя, що вони робили, добре чи погане. І ти, мій друже, так само воскреснеш. Хочеш ти від цього чи не хочеш. І ще одне. Воскресіння Ісуса Христа гарантує Його другий прихід на землю. Христос сказав, ось приходжу незабаром. Це слово, яке сьогодні звучить по всій вселенні. Прихід Ісуса Христа. Друзі, подивіться, що відбувається навколо нас. Всі ці пандемії, всі ці землетруси, всі ці війни, народ на народ. Все це є кроки Ісуса, попередження, що Він іде. Так от, тільки живий Ісус Христос, той, котрий помер, але котрий воскрес, він здатний прийти назад на землю. І тому в цьому надзвичайно велике значення воскресіння Ісуса Христа. І я хотів би підтвердити це словами, які є записані у Дії святих апостолів, в 17 розділі є написані такі слова. Апостол Павло каже ось так. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли по правді буде судити весь люд через мужа, і він подав докази тим, що із мертвих його воскресив. Якщо воскрес Ісус Христос, то обов'язково буде суд Божий.
І ще на завершення, які можна зробити висновки або поради нашим слухачам, або можна... Можливо, якось їх привітати з цим гарним святом.
Якщо говорити спочатку про висновки, ну, звичайно, друзі, я хотів би сказати ось про що. Знаючи про те, що була така особа, жив Ісус Христос на землі, і знаючи це, і читаючи Слово Господнє, ми читаємо про те, що Він є Сином Божим, Він прийшов для того, щоб спасти людину, і він помер і воскрес. Це висновок всього того, що ми сказали. Але я хотів би вам порадити і побажати в ці святкові пасхальні дні, великодні дні. Друзі, сьогодні, коли ми святкуємо ці події або відзначаємо ці події, я би побажав, щоб ви глибше дізналися про Ісуса Христа. Хто Він такий? Чому він прийшов на цю землю, що він хоче від вас особисто. І якщо ви будете читати Євангелію, якщо ви будете читати Біблію, то воля Господня відкриється вам. І якраз цього я вам бажаю. А також бажаю миру, щастя, добра, злагоди вам і вашим родинам.
І на сам кінець хочеться з Еклезіаста книги прочитати вірш, такий дуже влучний, підсумок усього почутого, каже Еклезіаст: «Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе».
Так, дійсно, гарні слова від мудрої людини, також від мудрої дружини. Отож, бажаємо вам, наші слухачі, бути переможцями, переможцями у своєму житті, щоб ми могли перемагати гріх з Христом, тому що Він вже його переміг, Він вже є переможець над дияволами, і якраз разом з ним ми можемо отримати цю перемогу. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година», і з вами були ми, Олександр і Надія Пастушак, а також наш гість, пастор церкви Григорій Андрійович. Дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Дякуємо за всі гарні, хороші духовні поради.
Хай Господь благословить.
Тому ми з вами прощаємося, вам всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей, до нових ефірів.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.